vanaand na drie gedeeltes
waar die woord van die Here luister. Die eerste is Exodus 20 verse 8 tot 11. En dan is die wet van die Here word herhaal. Hierdie is dan waar hulle uit Egypte land uit gelei is tot by die berg Sinai. En dan word die wet hoorbaar deur die Here self aangekondig van die berg af. Hulle kon die stem van die Here self hoor in hierdie hoofstuk. So ons gaan dit hoor en dan weet ons daarna het hulle getrek tot by die grens van die beloofde land en geluister na die verspieders wat gesê het hulle sal nie die land kan ingaan nie en dat die Here hulle dan weer terug laat trek in die woestyn en tot daai hele geslag uitsterf. Uiteindelik is die volgende geslag groot geword en dan kom hulle weer by die beloofde land, dan hoor ons Deuteronomium, waar die wet weer aangekondig word. Dit is basis wat Deuteronomium beteken, tweede wet, die tweede aankondiging van die wet. So dan luister ons na die precieze selfde gebod, wat in Exodus 20 die eerste keer aangekondig is, en dan in Deuteronomium die tweede keer aangekondig is, hoofstuk 5 vers 12 tot 15, en daarna Jesaja 58. Kom ons hoor nou die woord van die Here. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Ons blaai nou vorentoe na Deuteronomium 5. Vers 12. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Nou luister ons na Jesaja hoofstuk 58 Fokus is vooral op verse 13 en 14, maar ons luister na die hele hoofstuk. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basyn en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behae in kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk, op die dag is julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis, julle vas nie, nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag is 'n mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendiges swervelinge in die huis bring nie. As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en as hy as jou en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, en jou genesing skielik uitspruit, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp, en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis, en jou donkerheid sal wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleerstel nie. En die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlusting noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, aan die mond van die Here het dit gespreek. Net weer vers 13 en 14, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlusting noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, van die mond van die Here het dit gespreek. Amen. Dit is die woord van God. In ons belydenis kyk ons vanaand na vraag en antwoord 103. Dis nou Sondag 38 oor die vierde gebod. En vra ons, wat gebied God in die vierde gebod? Wat beveel hy in die vierde gebod? En antwoord ons, ons wil ten eerste dat die woordbediening en skole in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Geliefdes, ons het nou al die eerste drie gebooie van die Here al deurgegaan in die leerprediking. En daar is elke keer hierdie patroon. Die eerste een, ek is, jy mag nie. Jy mag nie, tweede ene, want ek, die Here, jou God, is. Derde ene, jy mag nie, want ek sal. Elke keer is die manier hoe ons moet gaan lewe, word begrond op wie die Here is en wat die Here doen. Nou kom ons by die vierde een, waar die Here weer sê, doen dit, want ek het dit gedoen. Weer word het begrond in wat die Here gedoen het. Nou wanneer ons dan nou kom by die vierde gebod, dan sien ons dit gaan oor 'n dag. Eintlik nie oor 'n dag nie, maar oor 'n hele week, oor 7 dae. Nou, as ons dink aan tydsaanduiers wat die Here gegee het, dan is daar 'n baie duidelike tydsaanduier wat hy in die skepping gee vir 'n dag. Daar's 'n duidelike tydsaanduier vir 'n maand. Daar's 'n duidelike tydsaanduier vir 'n jaar. Maar as iemand net sou lewe met die maan en die son, hoe sou hulle uitkom by die gedagte van 'n week? Maar is nie so iets wat vir jou aanwys op 'n week nie. Die wat het die week tot stand gebring, is omdat die Here dit van die heel begin af beveel het. Omdat hy het besluit om in 7 dae te skep, 6 dae te skep, 7e dag dan te rus. En daar kry jy die instelling van die week. Die week wat vir ons so algemeen bekend is. 7 dae lank. Die vierde gebod gaan oor meer as net een dag. Dit gaan oor jou hele week. En omdat die weke so op mekaar volg, gaan het dan oor jou hele lewe. Oor elke liewe oomblik, van dat jy gebore is, totdat jy sterf, hoe moet ek dan my tyd gebruik voor die Here? Want is baie opvallend, dit begin eers met die eerste 6 dae. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Jy moet vir 6 dae moet jy iets doen. Daar's 'n positiewe bevel dat jy het sekere take, sekere verantwoordelikhede wat op jou rus, wat op jou lê en jy mag nie maar net lui agteroor gaan lê en sê maar ek kan nie uitgaan en my taak doen nie want buite loop daar 'n leeu rond. Dis wat die luiaard sê. Jy kan nie 'n luiaard wees soos wat Spreuke van praat nie. Nee, jy het 'n roeping. Jy het 'n taak, jy het 'n verantwoordelikheid. Die Here roep jou op om te gaan werk in sy koninkryk, in die spesifieke plek waarin die Here jou gestel het. As dit dan is net in skoling vir die jonges wat moet leer, hulle akademiese werk doen, wel, dit is deel van die roeping van die Here vir hierdie tyd van jou lewe. En dan beteken dit die Here roep jou op om op te staan en jou werk te gaan doen. Nie lui te lê en niks te doen nie. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, al jou take doen wat op jou lê vir hierdie week. Ons moet werk en ons moet hard werk. Dis nie, werk is nie iets wat gekom het na die sondeval nie. Werk is 'n goeie ding wat die Here al ingestel het voor die sondeval. Waar die Here die mens voor roep, wat ons voor geskape is ook, is om besig te wees met werk, om op te bou en uit te brei en te ontwikkel en dinge te doen vir die koninkryk. 6 dae met jou arbei en al jou werk doen. Maar dan volg daar op die 6 dae 'n 7de. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Sabbat beteken basies net om te stop, om op te hou. So wat moes jy tot nou toe doen? Jy moes jou werk doen. Jy moes arbei en werk doen. En nou, op die kom die 7de dag, dan sê dit, dan kom die Sabbat, die ophou, die stop van die Here. So jy moet ophou met jou arbeid in jou werk. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dis nie in die eerste plek jou dag nie. Dis die dag van die Here. Dis die dag van die Here wat afgesonder is deur homself vir homself. Dat daar 'n dag is wat anders is as al die ander dae. 'n Dag is wat geheilig is, afgesonder vir die Here. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd. So nie net ek nie, nie net my huisgesin nie, ook my werknemers, dienskneg, diensmaagd. Selfs jou diere, of jou vee, of ook die ongelowige, of 'n vreemdeling wat net verbygaan, ek kan ook nie hom dan nou op daai dag in diens stel. Want almal moet stop. En dan word die rede vir jou gegee in Eksodus 20, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Wat is die rede vir hierdie patroon? Van 6 dae se werk, een dag wat jy stop met jou werk en rus. Is omdat die Here dit so self gedoen het. Is omdat ons hom navolg. Hy het die groot werk van skepping gedoen in 6 dae en toe het hy gestop op die 7de dag. Nou opvallend, op die 7de dag van die Here is daar nie weer 'n aand en 'n môre en dan is daar die 8de dag nie. Die Here het gestop van sy werk van skepping en hy het nog steeds gestop daarmee. Hy het nooit weer dit opgetel om aan te hou skep soos wat hy gedoen het in die eerste 6 dae nie. In daai sin het die 7de dag nooit opgehou. En dan gee dit vir die mens iets van 'n afwagting van 'n volkomer rus wat ons nog verwag. Dit is iets van maar ons werk rus. Werk rus. En ons het iets van 'n verwagting dat daar moet tog iets groter kom. Die volkome rus wag nog. Maar terwyl ons wag vir daai dag, is die mens besig met hierdie patroon. Dit is in Exodus 20. Nou, Exodus 20 gryp eenvoudig net terug na Genesis 2, vers 1 tot 3. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Nou hier moet ons net iets mooi duidelik vir mekaar sê. Wanneer ons hier lees van God wat gerus het van sy werk, dan is dit nie soos wat ek en jy as mense wat beperk is in kragte op 'n punt kom waar jy kan fisies nie meer aangaan nie, jy moet gaan fisiese rus kry. Dis nie by hierdie wese dieselfde nie. Maar ons moet dit mooi onthou. Ons het hier te doen met 'n wese wat anders is as ek en jy in hierdie sin dat hy raak nooit moeg nie. Hy raak nooit uitgeput nie. Daar kom nooit by hom 'n punt wat hy sê ek kan nie nog verder gaan nie. Ek moet nou eers vir 'n rukkie stop en asem skep. Dis nie hoe die goddelike wese is nie, want hy is die almagtige. Daar's geen perke by hom nie. So daar is iets van 'n doelbewuste besluit by die goddelike wese om die 7de dag te stop. Hy's nie gedwing om dit te doen nie. En dan die instelling van werk en rus is nie omdat God dit nodig het nie, maar omdat ons dit nodig het. En dikwels is dit deels van hoekom mense so uitgebrand raak en so moeg raak, uitgeput raak, is kan 'n mens soms vra, dit is nie in alle gevalle so nie, maar in sommige gevalle kan jy vir die persoon vra, maar is jy besig om te hou by die patroon wat die Here ingestel het? Of as jy besig om te sê, maar ek is slimmer as die Here. Ek het 'n slimmer plan. My liggaam het nie hierdie nodig wat die Here vir die mens instel by die skepping nie. Wel, jy is dan 'n dwaas. En die uiteinde daarvan gaan jy voel oor tyd. Want die Here het jou so geskape dat jy het rus nodig. Fisiese rus, maar ook 'n dieper rus as net liggaamlik. Jou siel het ook rus nodig. Jou gees het ook rus nodig. En hierdie was al so voor die sondeval. Dat die mens het nodig gehad om fisies en geestelik te gaan rus by die Here op die 7de dag. Hoeveel meer het ons dit nodig na die sondeval? Waar daar nou dorings en distels opkom. Waar die arbeid wat jy insit nie al die vrug oplewer wat jy voor hoop nie. Waar jy met jou sonde en ongeregtigheid ook dikwels die gees van die Here bedroef. En dan sit jy dat ek het soveel te meer, het ek hierdie nodig. Het my siel hierdie nodig. Gaan ek nie kan aangaan en kan floreer in die diens van die Here as ek nie gehoor gee aan hierdie skepingsinstelling nie. So, ons sien in Exodus 20 dat dit kyk terug na die skepping. Dit kyk terug na hoe God alles gemaak het. Dit is volgens die patroon van God wat 6 dae gewerk het en die 7de dag gerus het. Dis 'n skepingsinstelling. Want 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Dit is hoe God alles ontwerp het en besluit het hoe die patroon moet wees. En dan is daar 'n interessante ding, as jy nou kom by die tweede aankondiging van die wet, in Deuteronomium, is daar 'n heel ander rede. Dit is basies dieselfde, vers 12 tot 13, as vers 8 tot 10 in Exodus. Maar dan kom jy by vers 15, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. So nou is dit 'n ander rede vir die vierde gebod. As by die eerste een is, want kyk wat het die Here gedoen toe hy gewerk het, 6 dae, 7 dag gerus het. Nou is want jy was 'n slaaf in Egipte. Wat dit al vir jou moet sê is, jy was 'n slaaf in Egipte. Jy kon nie daar rus nie. Jou slawedrywers het nie vir jou rus gegee, liggaamlik of geestelik nie. Hulle het jou gedryf en gedryf en gedryf tot die dood toe. Maar die Here, jou God, het gekom en jou uitgelei uit Egipte land. Hy het jou uitgelei onder jou slawedrywers uit. Hy het jou bevry, hy bring jou nou stelselmatig in die beloofde land in. Hulle staan daar by die grens, hulle is op pad om in te gaan. En dan sê die Here, daarom moet jy die Sabbatdag hou, want ek het jou gered. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is nie meer 'n slaaf onder slawedrywers nie. Jy is 'n verloste onder die Here. Hier is iets van 'n herstel wat kom. So daar is nie net 'n terugdink aan die hoe dit ingestel is voor die sondeval in die skepping nie. Hier is ook 'n terugkyk na die verlossingswerk van die Here uit Egipte, uit slawerny. So met die rusdag sê ons dat God het ons geskape om te werk en om te rus. Maar dan ook God het ons verlos om te werk en te rus. En nie meer as slawe nie, maar dan as burgers van die koninkryk. Die Here het ons uitgelei met 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en dan beveel hy ons om weer hierdie patroon uit te leef. Maar nou praat ons hele tyd van die 7de dag. Die 7de dag. 6 dae, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan op die 7de dag rus. Maar hier sit ons nie op die 7de dag nie, maar op die eerste dag. Hoe moet ons dit verantwoord? Wel, ek hoop dat ons vorentoe nog dalk een of twee preke gaan hê wat net daarop fokus en wat op 'n paar ander aspekte raak wat hieroor gaan. Maar ek dink is tog nodig om net vinnig iets daaroor te sê. Dat soos wat hierdie iets van 'n kyk ook was na 'n rus wat nog kom, na die Messias wat gaan kom en die volkome rus gaan bring, dan is daar, maak het sin om te sê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en dan kom die rus. Jy sien uit na dit wat nog kom, jy het 'n verwagting vir die rusdag van die Here wat nog gaan kom. En dan kom die Messias en hy bring daai rus. Christus bring die rus vir die siel. En dan gaan dit oor van 6de na 1ste. Nou leef ons vanuit die rus wat die Messias bring. Voorheen, vorentoe gekyk na die rus wat gebring gaan word. Nou kyk ek terug na die rus wat die Messias gebring het en ons lewe vanuit die rus wat die Messias bring. So ons week begin daarmee met die rusdag van die Here. Daar is baie meer om daaroor te sê as net dit. Maar daar is ook gedeeltes in die Nuwe Testament wat lyk asof dit sê dat daar is nie meer dae wat uitgesonder word nie. Daar is nie meer een dag wat meer is as 'n ander dag nie. Maar die uitdaging wat jy daarmee het, is dan as daar ander gedeeltes wat praat van die dag van die Here. Presies dieselfde taal wat gebruik is in die Ou Testament om te verwys na die Sabbat. 'n Dag wat afgesonder is vir die Here. Maar dan word dit in die Nuwe Testament nie meer gebruik deur die Christene om te verwys na die sewende dag nie, maar die dag wat ons Here Jesus opgestaan het. Dat op daai dag noem hulle dan nou die dag van die Here. 'N Dag wat dan ook afgesonder is, wat heilig is, wat anders is as die ander dae. So, ons het nie dan net gesê, wel, hierdie skepingsinstelling, hierdie skepingspatroon, dis maar net totaal weg, en ons dink ons eie nuwe goeders uit nie. Nee, daar is goeie rede, op grond van die Nuwe Testament, van hoekom ons dit dan doen, op die eerste dag. Daar is 'n mate van vervulling, en daar is sekere dele van die Sabbatdag in die Ou Testament, daar sekere offers wat jy ook moes bring, wat tot vervulling gekom het in Christus, wat ons nie meer voortgaan nie. Maar die beginsel, die patroon, van jy moet gaan werk, en jy moet rus. Een dag van 7 moet jy rus, en voor die Here kom, dit sit ons voort. So nou kom ons by Jesaja 58, vers 13 tot 14, waarvan as jy die breër konteks sien, dan is dit nie 'n hoofstuk en 'n gedeelte is wat net gaan oor die Ou Testamentiese gelowiges nie. As jy die breër konteks sien, dan is daar in hierdie hoofstuk en hierdie gedeelte is daar ook gereeld gedeeltes wat vorentoe kyk na die gemeenskap wat daar is na die Messias gekom het. Dan hoor jy in vers 13 en 14 ook hierdie kosbare bevele wat gaan oor die Sabbat van die Here, die rusdag. Vers 13, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleenthede vir jou sake te soek, of ydele taal spreek nie. Vers 14, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Kom ons kyk nou eers na vers 14. Wat is die beloftes wat die Here gee? Dan sal jy jou verlustig in die Here. Dan sal jy die Here geniet. Ek dink, hoe sal ons ook hierdie konsep van verlustig gebruik? Sê nou maar iemand kom en hulle sit voor jou 'n heerlike bord kos neer. Jou maag grom van die honger en hier bring hulle vir jou 'n bord kos en jy kan nou dink aan iets wat jou gunsteling bord kos sou wees. Jou mond moet sommer so water soos wat jy daaraan dink. Hier is dit voor jou en jy eet dit en dit is vir jou heerlik. Jy verlustig jou in dit wat voor jou neergesit is. Dan sal jy jou verlustig in die Here. Dis die belofte. Dat die Here sê, ek gaan myself vir jou gee, en jy gaan jou vreugde in my vind. Jy sal my geniet. Ek sal jou plesier wees. Ek sal jou vervulling wees. Daai leemte wat jy binne in jou voel, ek sal dit volmaak. Ek sal jou verlustiging wees. Is toch iets wat elke gelowige na smag, is om meer en meer en meer en meer van die Here te mag beleef, om meer en meer nader aan die Here te mag kom, om ons meer in hom te kan verlustig. En is die belofte van die Here, dan sal jy jou verlustig in die Here. Jou vreugde sal in die Here wees. Jy sal die Here geniet. Hierdie praat nie van iemand wat dan voel, maar die Here is ver weg. Die Here hoor nie my gebede nie. Ek voel asof die Here nie meer vir my lief is nie. Nee, hierdie is is daai oomblikke in jou lewe waar jy voel, waar jy wil net spontaan uitbars in sang en lofprysing, want kyk net wie's die Here, ek verlustig my in die Here. Dit is wat die Here beloof. Die tweede belofte, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde. Ander plekke waar hierdie frase gebruik word, om te ry oor die hoogtes van die aarde, word dan gebruik in die konteks van die vyand wat verslaan word, die vyand wat oorwin word, die Here wat oorwinning gee oor die vyande, wat sy volk dra bo oor die vyande, en die vyande is verslaan en vernietig. So, die Here beloof dan hier, 'n verlustiging in homself, en dan ook oorwinning oor die vyand, dat die vyand gaan verslaan word. Dis sy belofte. Ons het baie vyande, ons het vyande in die duivel, met sy leens en sy versoekinge, ons het vyand in die wêreld, in die wêreldse idees en ideologie, maar dikwels is die vyand met wie ons die meeste te doen kry, is die vyand in ons binneste, die ou natuur, die ou mens, wat jou wil dood hê, wat jou weg van die Here af wil hê, jou eie begeertes en drange, sondige begeertes en drange, en wat een gevaarlike vyand, al drie, maar vooral ook die laaste een, en hoe kan ek dan, dan sê, maar ek wil so graag my verlustig in die Here en my nie verlustig in my sonde nie, my nie die, die leens van die wêreld en van die Satan volg nie, maar ek wil glo wat die Here sê, wil die Here beloof, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde. Die derde belofte, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Hier is dan nou verbondsbeloftes wat die Here gemaak het, die, die erfporsie, en in 'n letterlike terme sou dit beteken dat die volk sou die beloofde land kon ingaan, en die beloofde land kon geniet en kon gebruik. Maar dan by tye as hulle, hulle rug op die Here draai, en die vyand kom, die Filistyne of die Amorite of enige ander volk, wat die Here dan nou stuur om sy eie volk te tugtig, dan word hulle dikwels in 'n toestand geplaas, waar hulle kan nie meer die erfdeel geniet nie, hulle kan nie meer die grond geniet nie. Hulle word selfs aan die einde met die ballingskap verwyder van die grond af. Die erfdeel van jou vader Jakob, dis nou die een opsig, net as het kom by die grond. Maar die erfdeel is meer as dit. Deel van die erfdeel van die volk is dat die Here onder hulle woon, dat hy sy woning maak onder sy volk, dat hy het besluit, my tabernakel sal saam met hulle wees, en uiteindelik sy tempel sal onder hulle wees, hy sal hulle God wees, en hulle sal sy volk wees, hy gaan onder hulle woon. Maar dan wanneer hulle gaan agter die afgode aan, dan onttrek die Here, dat hy trek uit die tempel uit, die wolk van die heerlikheid trek uit die tempel uit, en gaan staan buite die stad, gereed om te oordeel. Dus, ontzagwekkend om dan te dink dat jy lees daarvan in die Oud Testament en jy lees dan glad nie weer dat die Here weer terugkom nie. Die oomblik wanneer die Here weer terugkom is wanneer Jesus kom. Dan kom die Here weer na sy volk toe. Hy kom wandel weer onder sy volk. Hy is weer in hulle midde. Maar hoe skokkend dat sy mense, sy volk verwerp hom, verstoot hom, en wil niks met hom te doen heen. Maar die Here beloof hier, vir elkeen wat dan gehoorsaam is, gee hy ook hierdie seëning, hierdie belofte, jy sal die erfdeel wat ek vir jou gee, sal jy kan gebruik, sal jy kan geniet. Dan gaan die verwydering kom nie. Jy kan het gebruik en geniet. Dis, dis die seëninge van die Here. Ons moet dit nou mooi vir mekaar sê, hierdie gaan nie al oor dat jy moet nou die eerste vers 13 daai dinge doen, en dan kry jy verlossing nie. Dis nie wat hierdie van praat nie. Dis nie dat jy doen vers 13 en dan word jy op grond van vers 13 regverdig gemaak en dan die ewige lewe wat jy dan ontvang word beskryf in vers 14. Dis nie waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor dat hoe kan die Here vir my sy seëninge gee vir die ene wat in Christus geregverdig is, wat deur Christus gered word. Daar's nie 'n ander weg van redding vir enige een van ons nie. Jy word net gered deur geloof in Jesus Christus. Maar as iemand wat gered is, wat in Christus regtig gered is, kan jy ook vooruitgaan in jou geloof en jy kan ook terugsak in jou geloof. Jy kan die nabyheid van die Here beleef of het kan voel asof die Here so ver is. Jy kan die verlustiging in die Here self kan jy geniet of by tye kan jy agterkom maar die Here is nie op die oomblik my vreugde nie. So hierdie praat dan van hoe kan ek groei in my verhouding met die Here as iemand wat gered is? Hoe kan ek hierdie seëninge geniet as iemand wat gered is? So wat is dit wat die Here dan beveel? Wat is die opdrag van die Here wat ons moet gaan doen? En dan beloof hy om hierdie dinge, hierdie seëninge dan ook te gee vir die wat gered is en dan gehoorsaam is aan die Here se beveling. Vers 13. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. As jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleenthede vir jou sake soek of ydele taal spreek nie. Ons kan dit opsom in drie dinge, maar in die derde een is eintlik dan die bepalende een vir al die ander. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen. Hier is een dag wat afgesonder is vir die Here alleen. Nie vir jou sake nie. Nie vir jou dinge nie. Daarvoor het hy vir jou 6 dae gegee. Om jou sake en jou dinge te doen. 6 dae met jou arbeid. En al jou werk doen. Hy het dit vir jou gegee. Hy het vir jou genoeg tyd gegee om al daai dinge te doen. Een dag, sê hy, is my heilige dag wat uitgesit is vir iets anders, sodat jy jou kan kom verlustig in die Here. Nie meer jou aandag moet afgetrek word met ander sake of ander dinge, asof jy 'n slaaf is van werk nie. Asof jy nie die vryheid het om te kan kom en die Here te kan geniet en die Here te kan aanbid nie. Nee, want die Here het jou bevry. So, moenie jou sake doen op my heilige dag nie, want hierdie heilige dag het die Here vir jou gegee om na hom toe te kom, om hom te geniet. En as jy dit dan so doen, as jy besef, maar wat is die skatte wat die Here vir jou gee op hierdie een dag in die week? Hoe kosbaar is dit, dat die Here een dag uitsit vir ons om op 'n besondere manier saam met medegelowiges saam te kom en hom te geniet en hom te aanbid en hom te dien, dan gaan jy nie net jou voete weghou van sekere dinge af nie, maar jy gaan ook iets anders sê. Jy gaan nie meer, soos wat die dag nader kom, dalk in jou gedagtes, of dalk selfs hardop sê, ai, toch, ek sien nou nie uit nie. Jo, maar ek is nie lus nie. Ek is nie lus vir hierdie nie. Asof hierdie dag eintlik maar 'n las is op jou lewe. Nee, as jy dan besef wat die Here vir jou gee in hierdie dag, dan kom die tweede ene, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, dis 'n vreugde. Die Here gee vir my soveel met hierdie dag, en ek noem dit 'n verlustiging. So jy praat op 'n sekere manier daaroor. En dan so jy, jou gedrag wys dit nie net nie, jou mond, laat dit nie net hoor nie, maar jou denke wys dit ook. En die heilige dag van die Here hoog hou. Dit sluit dan eintlik alles in. Jou voete en jou mond word omvat deur hierdie een gedagte. dat jy die heilige dag van die Here hoog hou, dat jy sê, hierdie dag is hoog, is spesiaal, is 'n dag om geëer te word, is 'n besonderse dag. En weer herhaal dit die vorige twee, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, so wat, hoe staan dit teenoor heilige dag, is, want hierdie dag is nie 'n gewone dag nie, ek doen nie my gewone alledaagse dinge op hierdie dag nie, en dit is 'n dag wat afgesonder is, dit is 'n dag wat anders is, dit is 'n dag wat heilig is, so ek maak dit nie algemeen met die manier hoe ek my lewe inrig nie, die algemene los ek vir die vorige dag, hierdie dag is 'n dag is 'n besonderse dag, 'n heilige dag, en nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie. Hoe kan ek weet dat die Here hierdie dinge sal gee, dat hy hierdie seëninge sal gee, is want hy bevestig dit, hy verseker dit aan die einde van vers 14, want die mond van die Here het dit gespreek. Die mond van die Here het dit gespreek, hy verseker dit in homself, dat hierdie is die seëninge wat ek wil gee, vir elkeen wat my dag so noem. Nou dit is dan wat ons ook bely in vraag en antwoord 103. Wat gebied God in die vierde gebod? Gebied is maar net om te sê wat beveel hy. Die ander kant daarvan is verbied. Wat mag jy nie doen nie en wat moet jy doen? Wat gebied hy? Wat moet ons gaan doen op hierdie dag? Dan is daar ten minste 10 dinge wat jy hierin sien. En dit is praktiese dinge. Dit is praktiese dinge wat vir jou sê, hoe kan ek, as jy nou vraag, goed, nou, hier is nou hierdie dag, hier is 'n dag wat ek nou wil anders deurbring, wat afgesonderd is, maar wat moet ek doen? Wat moet ek op die dag doen? Moet ek net sit en niks doen nie? Is dit hoe ek het anders deurbring? Is dit ek net die hele dag moet slaap, of wat moet ek doen? Hoe moet ek die dag dan inrig, sodat dit ook 'n dag is wat heilig is vir die Here? En in die katechismus word daar dan vir jou praktiese dinge gesê oor wat gedoen moet word. Die eerste twee is in 'n mate voorbereidend. God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Die woordbediening en die skole in stand gehou word. Maar dit is met die oog op hierdie dag, terwyl jy vorentoe kyk met hierdie dag wat kom, dan besef jy, maar daar is woordbediening nodig, so ons moet die woordbediening in stand hou, sodat ons hierdie dag op 'n sekere manier kan deurbring. So die woordbediening word in stand gehou, as met die oog op die dag van die Here wat kom. En nou kan mys vra die skole, so klomp tuiskolers, is ons met tuiskool besig om hierdie nie na te kom nie, wel as jy die vir Ursinus gaan lees wat die deel was van die span wat die Heidelbergse katechismus geskryf het, dan gaan dit daar oor dat die volgende geslagte moet geskool word. Dit is nie besig om voor te skryf die manier van skoling nie, maar die feit van skoling. Die volgende geslagte moet opgevoed word, moet geskool word, sodat hulle in die eerste plek, sodat hulle ook kan saamkom en die woord van die Here kan lees, die woord van die Here kan verstaan en die Here kan kom aanbid op sy heilige dag. So ons moet besig wees om die volgende geslagte daarvoor te skool, maar dit gaan ook weer oor die woordbediening. Dit gaan nie net daaroor nie, gaan daaroor, maar dit gaan daaroor ook dat daar moet volgende geslagte van woordbedienaars moet ook geleer word, sodat daar die woordbediening kan voortgaan. Sien ons dit, in die eerste plek is dit voorbereidend, dit kyk vooruit, dit kyk vir die toekoms. Daar moet woordbediening wees. En daarvoor moet die woordbediening nou in stand gehou word, maar daar moet ook 'n toekoms wees van woordbediening. Daarom dat daar in die gereformeerde tradisie nog altyd so sterk klem is op teologiese opleiding vir die volgende geslagte wat eendag moet gaan opstaan en ouderlinge wees en woordbedienaars wees, sodat die bediening van die woord kan voortgaan en besonder op hierdie dag. So dis die eerste twee. Die woordbediening en die opleiding. Die derde ding is dan om te rus. Ook moet ek veral op die rusdag, op die dag self, op die dag van die Here self. Maar dan word dit genoem 'n rusdag. Dis 'n dag waar die werk stop en ek fisies en geestelik rus. Ek kom vind my rus in die Here. So dis die derde ding, is om te fokus daarop dat die Here het hierdie dag gegee as rus. Ek moet nie aangaan met my dagtaak op hierdie dag nie. En dit gaan verskil van persoon tot persoon. As jou dagtaak dalk is, dat jy is 'n huisvrou, jy is net heeltyd in die huis besig. Al gaan dink dan daaroor van, hoe gaan jy hierdie prakties gaan doen, dan op die dag van die Here, dat hierdie dag dan ook vir jou anders is. Dat jy nie maar op die dag van die Here, maar net so voortgaan as wat jy die vorige dag gedoen het nie. Dit moet ook vir jou as huisvrou 'n ander tipe dag wees. Rustig. Maar dit is nie net 'n rustdag vir jou om by die huis te gaan sit en agteroor te lê en op jou eie na die woord te luister nie. Want ons sê verder, veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom. So dis die vierde praktiese ding van hoe jy hierdie dag kan gaan inrig. Is nie alleen nie. Is ook saam met jou medegelowiges. Die Here roep die gelowiges bymekaar om hom te kom aanbid. So aanbidding. Aanbidding saam met die gemeente. Dis die vierde praktiese ding. In ons geval het ons aanbidding in die oggend en ons het aanbidding in die aand. So die dag begin en eindig deur saam as gemeente die Here aan te roep. Dit is 'n mooi manier om die dag dan in te rig. Die vyfde een is om die woord van God te hoor. Om die woord aan te hoor. Nou jy kan ook voor jy na die erediens toe kom, maar kan jy jouself al voorberei. Jy kan al by die huis sit en jy kan gaan kyk in die nuusbrief. Jy kan gaan kyk, ons gaan nou hierdie skrifgedeelte luister. Gaan lees jy dit vooraf. As jy weer by die huis kom, dan kan jy gaan dink, maar hoe kan ek my dag vol maak met die woord van die Here? Maar die hoogtepunt natuurlik daarvan is by die erediens, waar jy die woord van die Here aanhoor. Waar jy die sakramente gebruik. Dis ook waarvoor die Here die dag gee, sodat die gemeente ook die geleentheid het om saam die genade middele te kan gebruik. Om die Here openlik aan te roep, om te bid. So, dis 'n dag van gebed. Dis 'n dag wat jy in besonder die tyd en die geleentheid het om deur te bring in gebed. En hier het ons die kosbare geleentheid in die middag saam, dat jy kan by die huis alleen gaan bid of saam met jou huisgesin gaan bid, maar in die middag het ons ook die gebedsgeleentheid waar die gemeente ook opgeroep word. Die van julle wat daartoe gedring voel, kom en bid saam met ons vir die gemeente en vir die koninkryk van die Here. Om die dag deur te bring in gebed. Christelike liefdesgawes. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor barmhartigheidsdiens. Om iemand in nood te gaan help. En dit kan dan wees om middele te gee, maar dit kan ook wees dat daar's iemand wat oor jou pad kom, en dalk is daar, soos toe oom Atte in die hospitaal was, of iemand anders is in die hospitaal, hier het jy 'n geleentheid om ook op daai manier hierdie dag deur te bring met barmhartigheidsdiens. Maar dan die laaste, ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werker is. Dis 'n dag vir heiligmaking, wat kyk na die hele week dan. Die Here gee vir my op hierdie dag ook dit wat ek nodig het vir die res van die week om te groei in heiligmaking. Om te vordering in die afsterwing van sondes. Hierdie groot stryd wat jy het teen daai spesifieke sonde wat oor en oor gebeur. Wel, hier gee vir jou die Here vir jou 'n dag om te benut, om te gebruik, ook met die oog daarop, met die oog op heiligmaking. Van my bose werker rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek dan die laaste een, die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Dis iets wat reeds nou al begin, maar is nog nie volkome nie. En so wat laat hierdie dag jou ook na uitsien. Is in 'n sin kyk ons terug, Ons kyk terug na die eerste skepping en na die tweede skepping wat Christus reeds begin het. Ons kyk na die eerste uittog uit die beloofde land en ons kyk terug na die tweede uittog wat Christus kom bewerk het. Maar ons kyk ook nog vorentoe. Ons kyk ook nog in die toekoms in. Ons het ook nog 'n afwagting van nog meer wat kom, die volkome rus wat kom met ons Here Jesus se wederkoms. En so is dit ook 'n dag wat jou laat opgewonde maak oor die toekoms en die verwagting van die wederkoms van ons Here Jesus Christus. 10 praktiese dinge van hoe ons hierdie dag kan gaan inrig. Geliefdes, is hierdie dag regtig vir jou 'n verlustiging? Is dit iets wat vir jou heerlik is? Is dit iets wat vir jou kosbaar is? Is dit vir jou 'n heilige dag, 'n dag wat anders is as die ander dag? 'N dag waarna jou hele week eintlik opbou om te sê, maar ek sien so uit na die eerste dag van die volgende week, die dag van die Here waar ek saam met die gelowiges gaan saamkom. Om hom te aanbid en hom te geniet. Die Here het dit daarvoor gegee. Die Here het dit so ingestel. Hy het jou ook verlos. Vir jou. Dat jy nie meer 'n slaaf moet wees nie. Maar dat jy elke week vanuit sy rus moet gaan lewe en werk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons dankie o Vader dat u vir ons so 'n kosbare dag ingestel en gegee het. Dit is hoe u ons ook gemaak het, o Here. U het ons gemaak om te werk, en dan het u ons ook gemaak om nie sonder ophou te werk nie, maar om te rus. Om ons rus ook in gemeenskap met u te kry. En daarom is hierdie dag, vandag, is vir ons besonders kosbaar. Dit is 'n heilige dag, 'n kosbare dag vir die gemeente om saam te kom en ons God te geniet, om u woord aan te hoor, om die sakramente te gebruik, om saam te bid, om te groei in heiligmaking, sodat ons weer die volgende 6 dae kan ingaan, versterk en bekragtig, om te gaan arbei en te gaan veg in die koninkryk. Ag Vader, dankie dat U dit vir ons gee. Dankie dat U so goed is vir ons, ook deur hierdie dag. Help ons om die dag ook reg deur te bring. Om te gaan kyk hoe ons dink oor die 6 dae se werk en arbei. Dat ons dit getrou sal gaan doen. Maar dan ook om prakties te gaan dink oor hoe ons waarlik sal rus in die Here. Ag Vader, en wil U dan soos wat ons dit bidend aanpak, ook vir ons die seëninge gee, wat U beloof in Jesaja 58, van die mond van die Here het dit gespreek. En dan wag ons vir die dag wat ons Here Jesus kom, waar ons ook die laaste beloofde land ingaan, 'n nuwe hemel en aarde, waar die ewige rus aanbreek. Waar nie meer dorings en distels is in ons arbeid vir U nie, waar geen sonde meer is wat ons siele bedroef maak en swak maak en ons weg van U af wil vat nie. Ag Vader, mag daardie dag tog gou kom. Ons Here Jesus terugkom in die heerlikheid die dag van heerlikheid aanbreek. Maar terwyl ons daar verwag, terwyl ons oog ook op die einde is, gee dan ook vir ons 'n ywer vir die hier en nou, vir die koninkryk hier en nou. Gee tog dat ons sal sien waar is die gevegte om te veg. Waar is die dinge om te bou? Waar is dit wat afgebreek en vernietig moet word? Wat is dit wat ons moet verdedig en moet oppas? Ag Here, gee dat ons met ywer in hierdie week wat vandag begin het, sal gaan werk vir U. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou Psalm 84
vers 1 tot 6 en dan ons die seën van die Here.